В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У 2015 році Янукович буде відправлений в нокаут, обіцяє Віталій Кличко.
І нокаутом буде закінчення його політичних дій.
Відкладення асоціації з ЄС, хто святкуватиме перемогу, а хто зазнає поразки.
Ситуація є трудна, зараз більш нап'ята.
Ситуація складна і чим раз напруженіша, а часу все менше. Багато знервованості в кожної зі сторін. Емоції сильні, але працюємо.
Чи була Ірина Фаріон членом комуністичної партії? Про це і більше у передачі «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович знову наголосив сьогодні, що перед законом усі рівні, зокрема й колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Перебуваючи сьогодні в Запоріжжі, він заявив: ніяких ексклюзивних підходів, я вважаю, тут не буде ніколи для жодного громадянина, конституція для всіх однакова. За словами Януковича, народні депутати повинні знайти консенсус і об'єднати всі 5 законопроєктів, спрямованих на вирішення проблеми Юлії Тимошенко. Тим часом у Києві представники опозиції в робочій групі з підготовки законопроєкту про лікування Юлії Тимошенко за кордоном зібралися на ще одне засідання вже без участі представників інших політичних сил. І на ньому допрацювали проєкт закону про лікування ув'язнених за кордоном, повідомила прес-служба партії «Батьківщина». Як заявив член робочої групи «Б'ютівець» Андрій Кожем'якін, було враховано 90% зауважень науково-експертного управління Верховної Ради, а також зауваження представників партії регіонів, які ті висловлювали під час засідання робочої групи. Раніше сьогодні у роботі цієї групи оголосили перерву до початку наступного тижня через те, що на її засідання не прийшли відразу 4 народні депутати. Лідери опозиційних фракцій Верховної Ради закликали Раду міністрів закордонних справ ЄС не ухвалювати 18 листопада остаточного рішення і залишити для України шанс до саміту у Вільнюсі виконати критерії, необхідні для підписання угоди про асоціацію. Одним із таких критеріїв, чи то фактичних умов, є саме надання Юлії Тимошенко можливості виїхати за кордон для лікування. Вищий адміністративний суд відмовився взяти до розгляду ще 2 позови громадян, які вимагали визнати незаконним указ президента про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, повідомили сьогодні у прес-службі суду. Сам Луценко сьогодні перебував у Дніпропетровську, де, як він повідомив на прес-конференції, у будинку вчених, де він мав зустрітися з громадськістю і провести круглий стіл на тему євроінтеграції України, йому відмовили у вже орендованому і оплаченому приміщенні і заявили, що там вимкнене світло. До інших подій. У місті Гановері в Німеччині сьогодні почався судовий процес над колишнім президентом країни Крістіаном Вульфом за звинуваченнями в корупції, які змусили його минулого року до відставки. Зокрема, звинувачення стосуються того, що Вульф, будучи прем'єр-міністром федеральної землі Нижня Саксонія 2008 року, прийняв пропозицію на суму кількасот євро в обмін на певні дії на користь інших осіб. 54-річний Вульф став першим повоєнним президентом Німеччини, який постав перед судом, і перед початком процесу сьогодні він заявив: звичайно, це для мене нелегкий день, але я цілком впевнений, що я зможу очиститися від останніх звинувачень, які ще лишилися проти мене, заявив колишній президент Німеччини. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що опозиція має план «Б» на випадок непідписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Але сподівається, що угода все ж таки буде підписана. Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю журналістці «Радіо Свобода» Інні Кузнецовій. За його словами, на сьогоднішній день президент має повноту влади і повноваження, щоб дозволити лікування ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. Він може зробити це одним рухом пера, наголосив Кличко. А ще використав спортивну термінологію в прогнозуванні результатів виборів 2015 року.
2015 році на президентських виборах президент Янукович буде відправлений в нокаут. І нокаутом буде закінчення його політичної діяльності. 24 числа ми збираємо всіх перед Вільнюсом, скликаємо зробити в Києві дуже великий мітинг українців за євроінтеграцію. Ми звертаємось до українців, ті, хто хочуть жити по європейським стандартам, повинні вийти і показати свою волю. Це сигнал не тільки Брюсселю, це сигнал Януковичу, який на сьогоднішній день блокує і робить все, щоб євроінтеграція не була підписана.
Вчора ввечері Юрій Луценко по Фейсбуці написав про те, що говорили про те, що необхідно вийти без партійної символіки. Чи буде це так?
Ми повинні прийти з прапорами. Ці прапори можуть бути українські, ці прапори можуть бути європейські, тому що Україна – це Європа. Це не партійний мітинг, це бажання всіх українців жити в європейській країні.
Можна вважати, що партійної символіки там не буде.
Наша пропозиція була, щоб партійної символіки не було. Рішення поки що не прийнято.
Чи прийде Володимир 24 числа на мітинг?
На сьогоднішній день Володимир відлетів за кордон, але я зроблю все для того, щоб Володимир був з нами.
Кажуть, що у партії влади, у президента немає плану Б у разі непідписання угоди. Чи є такий план у опозиції?
Я вчора заявляв з трибуни Верховної Ради. Якщо цей президент не підпише угоду про асоціацію підпише новий президент.
Значить, плану Б немає?
План Б є. Наступний наш бій – це бій за посаду президента. Ми повинні розраховувати тільки на підтримку людей. Ми пропонуємо меседжі, ми пропонуємо рух, але без підтримки людей це не буде нічого важити. В цій боротьбі ми розраховуємо тільки на підтримку.
Чи може бути такий варіант, що Юлія Тимошенко виступить з заявою залишити її в в'язниці, аби Україна лише підписала цю угоду?
Це дуже гарне питання було б до Арсенія Яценюка, як представника Батьківщини. Що стосується мене, я впевнений, що Юлія Тимошенко розуміє, що вирішується майбутнє країни. І в цьому напрямку ми повинні зробити все і не робити заручниками всіх нас. Не може бути демократичної країни, в якій є політичні в'язні.
Європейці кажуть, що проблема Тимошенко стала ключовою такою проблемою. Для них це перешкода.
Ключовим є це людина, її свобода і захист її прав. Надія є, і ми сподіваємося, що незважаючи на багато речей, угода буде підписана, ми зробимо все для того, тому що це стратегічний напрямок не тільки для нас, це майбутнє покоління.
Розширене ексклюзивне інтерв'ю Віталія Кличка, Радіо Свобода. Читайте, дивіться на сайті. А члени Європейського парламенту по-різному оцінюють шанси на успіх місії Кокса-Кваснєвського переконати українських можновладців виконати висунуті вимоги перед Вільнюським самітом. Колишній президент Польщі, а нині один із посланців ЄС до України Олександр Кваснєвський, з огляду на зволікання Києва з виконанням умов для підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі, пояснює журналістам, Україна, як свідчить багаторічний досвід, це держава, яка потребує терпіння.
Ситуація трудна, зараз більш напрягнута, часу
все. Ситуація складна і чимраз напруженіша, а часу все менше. Багато знервованості в кожної зі сторін, емоції сильні, але працюємо. Я займаюся Україною вже понад 20 років і знаю, що терпіння – це найважливіша особливість. Той, хто його втратить, не має шансів. Але без праці немає ефекту, тож будемо працювати.
Оптимістично заявляє у Брюсселі представник спостережної місії, що оцінює шанси на успіх Української асоціації з ЄС на 50%. Напередодні конференція президентів Європарламенту одностайно вирішила продовжити роботу місії Кокса-Кваснєвського до останньої хвилини, тобто до самого Вільнюського саміту. Водночас, як пояснює Радіо Свобода, член Європарламенту від Румунії Адріан Северин, робити будь-які прогнози євродепутатам не годиться, бо це контрпродуктивно. Щодо справи Тимошенко, румунський парламентар дотримується такої позиції. Її вирішення до Вільнюса дуже полегшило б ухвалення подальших рішень щодо української євроінтеграції. Європарламентар від Естонії Крістіна Оюланд у коментарі Радіо Свобода каже, що критеріїв підписання угоди ніхто не змінював. Тим часом новини, які надходять з України, справді дещо бентежливі. Декілька елементів, включно з останніми відвіданими Москви президентом Януковичем, дійсно викликають в Євросоюзі занепокоєння. Однак роботу, націлену на максимальні результати у Вільнюсі, припиняти не треба, вважає Європарламентар із Естонії. Було передбачуваним те, що вплив і тиск, зокрема з боку Кремля, будуть зростати. Днями в Брюсселі я чула, як віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін прямо і публічно пригрозив. Якщо Україна підпише угоду з Європейським Союзом, то її громадянам треба запасатися додатковими зимовими пальтами. Однак цього не слід сприймати серйозно. Україні треба просуватися далі, до тісніших відносин та співробітництва з Євросоюзом.
Резюмує естонський Європарламентар. Щодо шансів на успіх підписати угоду про асоціацію з Україною, депутати Європарламенту в мережі Twitter висловлюють різні думки. Якщо помірний оптимізм ще залишається у віце-президента установи Яцика Протасевича, то, скажімо, інший польський євродепутат Богуслав Сонік вважає, що Україна прощається з ЄС і обирає Росію. Також в Брюсселі сьогодні про перспективи підписання угоди з ЄС про асоціацію говорили на засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС. Подробиці про це засідання я розпитаю у українського журналіста в столиці ЄС Сергія Воропаєва. Сергію, я вас вітаю. Вперше, хто саме брав участь в цьому засіданні з боку України і Європейського Союзу?
Вітаю, Людмило. Що стосується того, хто брав участь в засіданні, треба сказати, що приїхали практично всі члени української частини Комітету парламентського співробітництва. Це 14 депутатів Верховної Ради України на чолі з двома співголовами, це Сергій Тигибко та Петро Порошенко. І від європейських депутатів було також досить багато представників сьогодні. Крім того, у засіданні взяв участь представник Європейської служби зовнішніх дій, директор з питань Росії, Східного партнерства ОБСЄ Гуннар Вігант, який розповів своє бачення того, що має бути і яким чином має бути підписана угода про асоціацію. Найважливішим тут варто зазначити, що відбувся сам факт засідання, тому що українська частина практично рік не могла обрати свого голову, я маю на увазі після обрання депутатів до Верховної Ради України у жовтні 2012 року. Зрештою, це відбулося у жовтні цього року. І відбулося перше засідання Комітету парламентського співробітництва.
Сергію, сьогодні гаряча тема, яку обговорюють ЗМІ в Європі, в Україні і зі Сполучених Штатів, є повідомлення про вчорашній звіт європейських спостерігачів Кокса і Квасневського про ситуацію з готовністю України до асоціації з Євросоюзом. Що конкретно сьогодні йшлося на цю тему на засіданні?
Ви знаєте, позиції на сьогодні практично як у всіх українських депутатів, так і у європейців вони схожі. Українські депутати, як депутати від опозиції, так і депутати від правлячої партії регіонів, говорили про свої сподівання в тому, що все-таки Верховній Раді вдасться наступного тижня знайти компроміс щодо трьох основних законів, які ще залишилося схвалити. Мається на увазі закони про прокуратуру та про вибори у другому читанні, а також закону щодо лікування ув'язнених за кордоном, який мав би дозволити Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини. Крім того, зрозуміло, що європейська сторона у свою чергу висловлює також оптимізм і сподівання. Так от пан Гуннар Вігант, який представляє Європейську службу зовнішніх дій, тобто представляє Кетрін Ештон, він зазначив, що ЄС був би радий, якби мав можливість вже зараз дати зелене світло на підписання угоди про асоціацію. І він також висловив сподівання, що все-таки українському парламенту, на якому, як він сказав, лежить на сьогодні велика відповідальність, все-таки вдасться схвалити необхідні рішення наступного тижня. І також треба сказати, що сьогодні стало відомо про те, що вже завтра президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу планує зателефонувати президенту України Віктору Януковичу для того, щоб обговорити стан підготовки до підписання угоди про асоціацію. Крім того, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе планує поспілкуватися з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. І також не виключено, що пан Філе приїде до Києва та до Харкова наступний четвер і п'ятницю. Звичайно, якщо український парламент все-таки продемонструє позитивний рух вперед.
На зв'язку із Брюсселя був український журналіст Сергій Воропаєв. Ми сьогодні також запитали перехожих Києва, хто, на вашу думку, зацікавлений у затягуванні ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для підписання Україною асоціації з ЄС у Вільнюсі. І ось що почули у відповідь.
Росія точно дуже зацікавлена, і вона, я думаю, носить зараз чемодани грошей кругом, тільки щоб це все зірвати. Тому що вони хочуть залишитись тут, і вони вважають, що це їхня зона їх інтересів.
Правляча партія, хто ж ще? Їм це вигідно, вони бояться Європи, як чорт ладану. Асоціація змусить бути закони прозорими, дії прозорими, це зовсім не в планах правлячої верхівки.
Опозиція також зацікавлена, тому що якщо подивитись там на результати опитувань, то у Тимошенка все рівно більше голосів, ніж у Яценюка, ніж у Кличко індивідуально. Тому вони також зацікавлені. Тому що якщо вона вийде і буде балотуватися на виборах, то вони прилітають.
Більше всього, мені здається, зацікавлена Росія сама. На мою думку, це боротьба між Росією і Євросоюзом за Україну. А по-друге, це плацдарм, тому що Росія не хоче підпускати Євросоюз прямо під свої кордони. Вона виграє тим, що вона залишить собі Україну. Це саме головне. Росії треба Україна, а не Україні треба Росія.
Я вважаю, що влада, яка керує, має усі можливості, якщо вона захоче зробити це. І справа в тому, якщо це буде потрібно, це буде зроблено.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
У мене в Саратові є родичі, всі дуже люблять океанерзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжую я, Людмила Ванник. І далі ми спробуємо дізнатися, чи була Ірина Фаріон у комуністичній партії.
А вона була заступником секретаря партійного бюро гуманітарного факультету Львівського університету.
Ми почуємо і контраргументи. Митні внески для партії регіонів, хабарництво чи провокації.
Це виглядає, як виднежа послуга партії регіонів.
А більше про больові точки свободи слова в Україні, про те, як і чому влада тисне на журналістів, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
В інтернеті оприлюднені фотокопії ніби архівних матеріалів, згідно з якими народний депутат, член націоналістичної фракції партії «Свобода» Ірина Фаріон була членом КПРС. Сама Фаріон заперечує цю інформацію. Експерти кажуть, що оприлюднені матеріали не дають підстав однозначно стверджувати, що націоналістка колись була комуністкою. Про це більше розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Представники партії «Свобода» неодноразово виступали з ініціативою заборони компартії, а також наголошували на необхідності люстрації, недопущення колишніх комуністів до влади. Відтак великого резонансу набула інформація про те, що Ірина Фаріон, один із депутатів та відомих ораторів цієї націоналістичної партії, сама була комуністкою. Про це свідчать ніби копії архівних документів, оприлюднені на інтернет-ресурсі «Український дисидент», а саме матеріали зборів парторганізації Львівського університету, рекомендації та наче власноруч написана Іриною Фаріон заява. Сама Ірина Фаріон заперечує інформацію про своє членство в КПРС. Тим, за кого ви мене намагаєтеся видати, ніколи не була, йдеться в поширеній на сайті партії «Свобода» заяві. Також Ірина Фаріон висловлює подяку письменниці Оксані Забушко, яка, коментуючи ситуацію, зокрема зазначила, що люстрація – це не ті, хто був комуністом, люстрація – це ті, хто був завербований КДБ. Колишній директор архіву СБУ історик Володимир В'ятрович зазначив, означає, що оприлюднених в інтернеті фотоматеріалів недостатньо, аби зробити однозначний висновок.
Якщо це навіть зроблена копія, то повинно бути зрозуміло, звідки зроблена копія, де зберігається оригінал, має бути якесь архівне посилання, архівна легенда, які дають зрозуміти, звідки взяти цей документ. Поки що те, що я бачу, це звичайна сканкопія чи то фотокопія без жодних вихідних архівних даних.
Натомість теперішній голова компартії Петро Симоненко не має сумнівів у комуністичному минулому своєї теперішньої опонентки.
А вона була заступником секретаря партійного бюро гуманітарного факультету Львівського університету. Ми знали про це. Що тут дивно? У нас є справжні комуністи, а були носії партквитків. Ось вона відносилася до носії партквитків.
Раніше з'явилася інформація про те, що окружний суд Києва задовольнив журналістський позов до Державного архіву Львівської області про доступ до фондів Комітету Компартії та Комсомолу Львівського університету імені Івана Франка за період з 1980 по 1991 роки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви можете коментувати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете обговорювати тему про те, що на Київській обласній митниці збирають благодійні внески на користь місцевої організації партії регіонів. Так, стверджують імпортери швидкопсувних товарів та окремі митники. Вони наводять копії роздрукованого рахунку партії з рекомендованою сумою платежу. Офіційно ж і партія, і Міністерство доходів та зборів ці факти відкидають і звинувачують у поширенні неправдивої інформації опозицію. Політтехнологи припускають, що це оборудка людей, які прикриваються назвою партії для власного збагачення. А збирав інформацію на цю тему Євген Солонина.
Заплативши раз на місяць 2000 гривень на рахунок Київської обласної організації партії регіонів, фірма-імпортер може уникнути тяганини під час розмитнення товару на столичній митниці, розповідають Радіо Свобода представники імпортерів продукції, яка швидко псується. Вони попросили не називати їх, однак на доказ своїх слів надіслали копію документа, який нібито роздають на митниці. Там вказаний рахунок в українському банку, призначення платежу, благодійний внесок або ж безоплатна допомога та вписана рекомендована сума 2000 гривень на місяць. Анатолій, працівник Київської митниці, який просив не називати його прізвища та посади, розповів Радіо Свобода, що просити з власників вантажів партійне мито почали 11 листопада.
На митниці є такі товари, які швидко псуються. Їх треба розмитнити там буквально за години, а у митників є можливість із розмитненням тягнути. Поступила усна вказівка тягнути із розмитненням, якщо не надано докази того, що сплачено щомісячний збір на рахунки партії регіонів 2000 гривень.
Інформація про вимоги платити партії регіонів на митниці є провокацією, заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства доходів та зборів Андрій Соколов.
Ми отрицаємо такі факти. Це не маємо права, ми ні на кого не працюємо, окрім держави. Ми вважаємо, що це є провокацією проти міністерства.
Благодійні внески на митниці на користь партії регіонів українські політтехнологи вважають явищем шкідливим для самої партії. Про це говорить, зокрема, політтехнолог Олег Медведєв.
Це виглядає, як видно, ж послуга партії регіонів. Я б на місці регіоналів провів би серйозне розслідування і добився б серйозного покарання тих, хто в такий спосіб виявив перед партією запопадливість. А можливо, хтось, щоб примусити людей платити, просто прикривався партією регіонів.
Чи дійсно партія може посприяти скорішому розмитненню вантажу? У Київському обласному офісі партії регіонів це спростовують.
Такі брехні ніякого відношення немає. Не Київська обласна організація, не Київська обласна таможня. Нам досить жити на наші партійні внески, і ні у кого ми не жебракуємо.
Такі повідомлення про внески бізнесу на користь партії регіонів траплялися і раніше. Українські ЗМІ кілька разів давали неперевірену інформацію про те, що напередодні останніх парламентських виборів та й після них деякі підприємці, щоб уникнути тиску контролюючих органів, нібито надавали фінансову допомогу партії регіонів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Замість Visa і MasterCard – внутрішньоукраїнська платіжна система. Нацбанк заохочує користуватися оновленою національною системою масових електронних платежів. І це дозволить залишати в Україні ті кошти, які банки платять за кордон за користування системою, а отже даруйте, споживачі продукту зможуть менше платити за трансакції. Тим часом банківські експерти говорять про те, що поки користувачів цієї системи обмаль, доступних їм послуг буде так само небагато. На цю тему почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Користуватися оновленою національною системою масових електронних платежів замість Visa і MasterCard для українських банків буде майже втричі дешевше. Про це заявив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Сергій Мамедов. Зараз понад 90% інформації про платежі українців мають закордонні організації, що обслуговують міжнародні системи, а так всі ці дані залишатимуться всередині держави, зазначає він. І додає.
Картки НСМЕ будуть мати вже і SIM-карту, яка дозволить використовувати її як соціальну карточку, як проїзний документ, як студентський квиток.
Нині у системі діє близько 9 мільйонів карток. В основному це ті картки, за якими повертали 1000 гривень із радянських вкладів громадян. Нацбанк планує створити конкурентноздатний продукт, який з часом міг би зайняти 40-50% ринку, зауважує Наталія Синявська, директор Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем НБУ.
Звичайно, банки будуть під'єднуватись на добровільній основі, використовуючи звичайні ринкові принципи, перегляд тарифів, розгляд своєї клієнтської бази, наскільки їм це цікаво.
Із кінця вересня почали випробовувати центральний маршрутизатор, за допомогою якого, як заплановано, функціонуватиме вся система. До нього підключили Ощадбанк, Укргазбанк, Хрещатик та ще 3 українські банки. Всього до системи входить 59 банків та 9 небанківських установ. Зокрема, «Укрпошта». Як позитивний приклад, впровадження внутрішньодержавної платіжної системи в НБУ називають китайську «China Union Pay». Сьогодні її картки приймають близько мільйона банкоматів у понад сотні країнах світу. Однак український ринок не такий великий, як китайський, тому кількість транзакцій не буде однаковою, навіть якщо кожному українцеві видати картку НСМЕП, зауважує аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Окрім того, за його словами, пропозицій за кордону долучитися до системи за час її існування не було.
Я не чув від інших країн про зацікавленість до вступу до цієї системи. Все ж таки національна система масових електронних платежів існує в нас вже понад 10 років точно.
За даними Нацбанку, протягом 2 останніх років частка безготівкових платежів в Україні подвоїлась. У 2011-му це було близько 8% від усіх операцій, тоді як у вересні цього року понад 16%. І понад 90% усіх банківських операцій із картками українських банків є внутрішньодержавними. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення передачі у міжнародній сторінці розповімо про те, як болгарські студенти ініціювали протести, щоб повалити уряд, який вони засуджують за нездатність приборкати корупцію і подолати бідність. Раніше цього року народні акції вже відправили один уряд у відставку в цій найбіднішій країні Євросоюзу. Подробиці про нинішні події у Софії Наталія Седлецька.
Вже третій день поспіль сотні студентів ночують біля будівлі парламенту у столиці Болгарії, вимагаючи відставки уряду соціалістів та організації дострокових виборів. Протести – це частина студентської кампанії, в якій вони засуджують уряд за зв'язки з сумнівними бізнесменами на тлі жахливої бідності в цій країні, найбіднішій у ЄС. Останні 3 тижні студенти, базуючись в університетах різних міст Болгарії, майже щодня проводять акції, в тому числі багатотисячний марш справедливості, що пройшов цієї неділі у центрі Софії. Олександр Попов, студент, який був поранений в сутичках з поліцією перед будівлею парламенту на початку цього тижня, розповідає.
Готовиться на стічку.
Вони готові на все, тільки щоб змусити нас замовчати. Вони не хочуть, щоб ми виступали проти корупції, олігархії, системи, яку вони створили і в якій їм дуже комфортно.
Гнів через глибоко укорінені проблеми Болгарії вже призвів у лютому до відставки попереднього уряду. Але новий уряд на чолі з Пламеном Орешарським втратив більшу частину своєї підтримки через звинувачення в корупції. Тетяна Ваксберг, журналіст із Софії, розповідає.
Злочини не караються, судова система ледь функціонує, розслідування навколо організованої злочинності ніколи не приносять результатів. Нам потрібна держава і державні структури, які функціонують.
Досі протести були в основному мирними. Демонстранти, відстоюючи свої вимоги, використовують ненасильницькі методи і гумор. Зображують прем'єра Орешарський як зомбі і продають Конституційний суд на інтернет-аукціоні eBay. Даніель Смілов – професор політичних наук в Софійському університеті. Він вважає, що студентські протести мають достатньо великий потенціал.
The good thing about these long protests.
Позитив цих довготривалих протестів у тому, що вони створили мережу активних громадян. Багато активних груп у великих містах отримали можливість спілкуватися один з одним, і їм почалося подобатися. Це вселяє в мене оптимізм щодо майбутнього. Це критична маса людей, які могли б вплинути на ситуацію. Я думаю, що політики муситимуть взяти погляди цих людей до уваги.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Ми разом.